Dobrý večer, já vás upřímně vítám na naše dnešní setkání a vždycky teď už mi připadá nějak ten měsíc takový dlouhý, co se nevidíme, ale tak asi je to tím, že odpadly ty zahrady a tak jsme se přece vydávali. Teď je to dlouhé, no ale co se dá dělat, aspoň vidíme, jak ten čas plyne, neplyne, že ano, jaký je. No, máme dneska takové povídání o... Je to vlastně vyprávění o jedné ženě, která se jmenovala Janaki Mata a odehrává se to tak v letech. Však uvidíte, tak na začátku minulého století až do asi roku 70. A je to vyprávění o jedné výjimečné bytosti, takže nějaká Mata. Výjimečná bytost byla to žena, která žila naprosto normálním způsobem. To znamená teda běžným zaměstnání a tak dále, v rodině, ovšem byla taky činná veřejně. Měla tedy velký talent spirituálně a mnoho vizí předtím, ovšem to neznamená, prosím vás, že k tomu, abyste dosáhla dokonalosti nebo tak, že je třeba mít mnoho vizí a podobně, to vůbec ne. V tomto ohledu byl Šri Ramana velice střízlivý a nejenom on, ale celá řada jeho žáků. Ovšem tato byla zrovna taková v tomto ohledu jiná. No tak nebudu už dlouho dále o tom mluvit a začneme si povídat o ní. No, tak ta Janaki Mata byla žena, která měla 7 dětí a která byla jedinečným stoupencem Bhagavana Ramana Maharshiho a byla to vysloveně osvícená duše. Dobrý večer, posaďte se klidně, ano. Ono Plzeň je daleko a ještě k tomu sníh a podobně. Dobrý večer. To je obdivuhodné, jste vůbec prorazili. Tak, tady je volno, tak. Právě jsme začali od té Janaki Maty. Její úžasný život, naplněný vnitřními vizemi a její spirituální touha, plná podrobení se a lásky, inspiruje všechny, kdo sledují určitý spirituální ideál. Totiž ponořit se do svrchovaného já a v tom procesu nestratit ani jedinou minutu. Narodila se 27. června 1906 a jako dítě již projevovala neobyčejnou odpoutanost, všechno přijímala s radostným srdcem. Jak dospívala, naplňala se oddaností místnímu uctívanému božství Šri Vishvanátovi a Visala Lakší. Vishvanát to je jiné jméno pro Subramaniu, ano? Čili syna Šivy. Když v dalších letech v ní narostala touha žít jako Sita, to byla ta milenka Rámy, že věrná, chtěla být také tak věrná, čistá, jako ta svatá manželka Šri Rámy. Když jí bylo 13 let, její strýc, takto v Indii, jí navrhoval manželský sňatek s jedním lékařem, kterému bylo 32, čili byl o 20 let, přibližně byli od sebe. Sdělili, že tento vdovec má 2 dcery ve stáří 2 a 6 let. Šri Janaki odpověděla, co na tom, to přece nic neznamená, ostatně mám děti ráda. I když její rodiče nebyli příliš nadšení nad touto navrhovanou svatbou, pro příliš velký věkový rozdíl, který tu panoval, Janaki intuitivně pociťovala, že doktor jí bude nápomocen v dosažení jejího toužebného cíle a to jest v dosažení osvobození. A tak v roce 1919 se provdala za doktora Ganapatiho, dále mu budeme říkat jenom doktor, tichým rituálem prováděným před pánem Venkataramanou z Tirupati. Doktor často prohlašoval Janaki, kamkoliv půjdeš, já tě budu následovat. A kam jinam mohla jít, než za Bohem. Tím, že žila v Tirupati, láskyplná oddanost Janaki k Šri Venkataramanovi neustále narůstala. Venkataraman, jak vidíte, je zase místní pojmenování pro stejné. Venkataraman byl také jméno Ramana Maharshiho. V roce 1921 se jí narodila holčička, kterou pojmenovala Padmavati po manželce pána Venkataramany. Později se narodil syn Srinivasa Subramania a několik let později další dcera Sarada. Tehdy došla ve svém životě k bodu, kdy si uvědomila. K nikomu jinému než jemu, Bohu, nikomu jinému by se neměla pravá láska věnovat. Obrátit se k božství je jedinou pravdou v životě. Tak to byla ta idea, která se držela stále v její mysli. Od toho dne sice pokračovala v péči o svou rodinu a v plnění svých povinností, avšak pozvedla svůj životní ideál v naprosté oddanosti Bohu. Její denní povinnosti, když jí bylo 20 let, byly asi tyto. Každý den četla Gítu, Bhagavad Gítu, nebo jiné písmo až do 1 hodiny po půlnoci. Vstávala v 5 hodin ráno, provedla svou očistu a meditovala do 7 hodin. Pak se vykoupila, recitovala hymny a přitom vykonávala všechny své domácí práce, což jí zabralo aspoň 3 hodiny času. Když poslala děti do školy a vypravila doktora do práce, z celého srdce se věnovala uctívání až do 1 hodiny po polední. Od 1 do 4 se pilně věnovala potřebám svého manžela a dětí. V 4:30 odešla do ženského klubu, který se zabýval službou obci, a zúčastňovala se setkání, hrála tenis také a domů se vracela v 7 hodin večer. Když se vrátila domů, asi tak 1 hodinu meditovala a k večeři jedla nějakou kaši a mléko. I když jedla velmi málo, byla zdravá a vždy laskavá. Ačkoliv doktor docela slušně vydělával, přece z různých důvodů panoval u nich určitý nedostatek peněz. Jednou, než si šla lehnout, modlila se k Šri Subramaniovi, jsem říkal Šivou synovi, aby ji oprostil od starostí, osvobodil od těch starostí a převzal její břímě na svá bedra. Utlačující břímě celé rodiny. Druhý den vstoupil do jeho domu nějaký sanjásin asketa a právě když byla úplně sama, řekl jí, ty jsi mne včera volala, tak jsem přišel spalný. Přenech mi všechny své rodinné starosti a uctívej mě s bezstarostným srdcem. Cokoliv bude rodina potřebovat, ať to budou peníze nebo jiné potřeby a podobně, všechno rodina obdrží. Požádal jí, aby mu dala slib, že na něho nikdy nezapomene. A když s tím souhlasila, zmizel. Po této události zažila množství duchovních zážitků a vize božstev, které často trvaly celou noc. Šri Subramania přišel v přestrojení sanjásina ještě dvakrát. Když Janaki toto sdělila doktorovi, ten skepticky odpověděl, no, uvěřím tomu, uvěřím ti, když přijde, až já budu doma. Janaki odpověděla, no, jestliže to je tvůj osud, tak se to stane. Doktor právě dorazil k obědu, když oba pocítili a uslyšeli, že někdo venku přichází. Když spatřili venku sanjásina, Janaki a doktor mu nabídli židli. Pojedl trochu z nabídnutého jídla a řekl, chtěla jste, abych přišel, když bude váš manžel doma, no a tak jsem zde. Aby doktor uvěřil v jeho božství, projevil určité psychické síly. Požádal o další židli a chtěl, aby Janaki se na ní posadila. Ta samozřejmě se zdráhla sedět na stejné úrovni jako on. Ale on trval na svém a zeptal se jí, co má za přání. Janaki ho požádala, aby jí požehnal tím, že jí poskytne Sadguruva v lidské formě. To, co sanjásin jí dále sdělil, bylo pro ní šokem. Já jsem Subramania. Velmi mě těší tvá chválihodná činnost a hloubka tvé oddanosti. A toužím se v tobě narodit jako dítě. Budu si s tebou hrát 2 roky a tak mé síly vniknou do tvého srdce. Janaki zvolala, můj pane, ty chceš, abych se hluboko ponořila do oceánu světskosti, zatímco má touha je přeplavit se přes něj, namítala, že nebude vhodnou osobou, aby vychovávala vtělení, protože je plná odpoutanosti přeci. Co se stane, když se zapomene na jeho božství a vynadá mu a potrestá? Co když se naplní pýchou, že má Subramaniu k službám a bude plná zmatenosti? Co když se chytne psychických sil a zapomene na realizaci, která je jejím cílem? A tak dále, a tak dále. Nakonec ho poprosila, ať jí požehná guruem. S úsměvem ve tváři Subramania řekl, copak já nejsem tvůj guru? Ale když máš takové přání, pak věz, že v Tiruvannamalai je Mahatma, který se jmenuje Ramana Maharshi. Můžeš tam jít a obdržet jeho darshan, jeho pohled, jeho požehnání. Ukázal Janace fotografii Bhagavana Ramany, kterou měl sebou. To bylo poprvé, co uslyšela o Bhagavánu Šri Ramanovi. Když prohlásil, že přijde znovu, aby s ní projednal svou touhu se narodit jako její dítě, najednou se ztratil. Její srdce se naplnilo intenzivní láskou k Bhagavánu Ramanovi a pokračovala se svými meditacemi, uctíváním, plnění úkolů v domácnosti a dobrovolnými pracemi. Den za dnem však Janaki začala pociťovat určité změny, které se odehrávaly v jejím nervovém systému. Její vize pokračovaly, ale v páteři začala pociťovat prudké bolesti. Takže byla připoutaná na lůžko. Její nervová soustava byla otřesená. A tep jejího srdce slábnul. Tak slábnul, že byl sotva hmatatelný. Ovšem navzdory všem potížím její mysl zůstávala v hlubokém míru. Přátelé jí radili, aby se nechala prohlédnout odborným lékařem, ale doktor si byl jist, že se nejedná o chorobu, která by se měla léčit léky a že milostí Boží bude vše v pořádku. Tento stav trval 40 dní. A pak ustoupil stejně záhadně, jak se objevil. Po několika dnech se před ní objevil nějaký sádhu, zase asketa takový, a opět požadoval na ní, aby se jí narodil Subrahmanya. Znovu se domáhala, že nepotřebuje přece potíže, ale pomocnou ruku. Sádhu ji však ujistil, že když porodí syna, nebudete pro ní představovat nejmenší připoutanost ke světu. A v jejím duchovním vývoji to nebude představovat překážku. Janaki a doktor se odebrali do Sri Ramana Ashramu a to bylo 20. dubna 1935. Její dlouho hýčkaná touha se tím naplnila. Bhagavan seděl v meditační hale a v okamžiku, kdy Janaki vstoupila do haly, střetla se mohutně s pohledem, láskyplným pohledem Bhagavana. Stála bez nejmenšího pohybu, opojená nektarem, který proudil z Bhagavanových očí. Bhagavan jí požádal, aby se posadila. Její srdce překypovalo radostí. Její mysl byla připravená vstřebat plný proud Bhagavanovy milosti. Během noci zažívala vize Bhagavana, jak jí žehná. Janaki pociťovala Bhagavana stejně jako beztvarého Arunáčalešvaru. Ve večerních hodinách dne, kdy měli odjet, Janaki klekla před Bhagavanem a sdělila mu svou touhu dosáhnout osvobození a taky je řekla o rozhodnutí Sri Subramanie, že se vtělí do její dělohy. Také mu řekla o jejím zažití všepronikající přítomnosti Paramatmanu a očekávala instrukce Bhagavana, jak si má v nejbližší budoucnosti počínat. Ale Bhagavan ji sdělil, aby pokračovala tak tím samým způsobem, jak si doposud počínala. S dítětem jménem Swaminathan Janaki a doktor navštívili Sri Ramanashram pro požehnání a to bylo v srpnu 1936. Již dlouhou dobu se Janaki modlila o duchovní probuzení vědomí jejího manžela tak, aby nikdy nestál v cestě jejího duchovního pokroku. Bhagavan požádal jak doktora, tak Janaki, aby před ní předstoupili, před něho předstoupili a nahlas, aby nahlas četli Upadeš Sáram. To jest esenci jeho Bhagavanových výroků a zároveň je požádal, aby ty výroky naplňovali. Srdce Janaki překypovalo radostí. To, co nyní spočteme, to je volně z autobiografie Janaki Maty. Od prvního okamžiku, kdy poprvé přišla za Bhagavanem Sri Ramanou, on jí byl vším, uvažovala následovně. Na světě je pouze jediná věc, která stojí za to dosáhnout. A to je základní příčina celého vesmíru. To jediné bez druhého. To, co je samo je jediné bez něčeho jiného. Musím to dosáhnout, realizovat a zažít to pomocí milosti Bhagavana. Fyzicky a mentálně vyčerpaná prožívání spirituálních zkušeností, Janaki vyhledala Bhagavanovou pomoc v říjnu 1936. Při vhodné příležitosti padla před ním na zem a vylila mu celé své srdce. Vyprávěla mu o svých duchovních zkušenostech, prosila ho úpěnlivě o ochranu a pomoc při odstraňování překážek, které se stavěly do cesty k osvobození. Vyjádřila mu také své obavy, že se snad pomátne vzhledem k tomu, že nemá žádného gurua, který by ji vedl. Bhagavan jí odpověděl: kdo vám řekl, že nemáte žádného gurua? Nestrácejte odvahu. Jsem zde jako váš guru. Nic se s vaší myslí nestane. S tímto ujištěním předala všechny své odpovědnosti a potíže Ramanovi Maharšimu. Asi o jeden rok později Janaki pocítila něco jako silnou explozi vzadu v hlavě a mocné proudy v páteři. Myslela, že její fyzický stav toto nevydrží, a tak si řekla, ať se věci stanou tak, jak se mají. Milost mého gurua učiní to, co je pro mne správné a dobré. Tento stav trval 26 dní, načež požádala doktora, aby ji dovedl do Sri Ramana Ashramu. Ten se napřed zdráhal, samozřejmě pro očividnou slabost Janaki, ale nakonec se nechal přemluvit. Bhagavanův jiskrný pohled milosti nesl sebou požehnání a sílu. Ještě než Janaki mohla zmínit o svých zážitcích, zmínil se sám o podobných zkušenostech, které se s ním staly v jeho raných dobách. Podívejte se a nemějte obavy. Jednoho dne, když jsem ležel v posteli, pocitoval jsem, jako bych byl zvnitřku bombardován v hlavě. Mladý Svaminathan, kterému právě byly 2 roky, řekl Janace sladkým dětským hláskem: matko, podívej se, ten Bhagavan, kterého jsme viděli v Tiruvannamalai, je ti pořád na blízku. On tě sleduje a jdeš kamkoliv. A tato slova byla zdrojem velké útěchy a radosti a Janaki pokračovala pocitování ochraňující milosti Bhagavana. No, ono se to všecko hezky takto čte. Je to jakoby skoro románové, že jo, nebo fantastní. Ale má to jednu podmínku. A to je naprostá oddanost a víru v toho vašeho gurua, toho, kterého sami máte za své vedení. K tomu je třeba skutečně se o sílu a o ochranu, ale vysloveně, to znamená vyslovit se v modlitbě o to. Ne se všeobecně, to není na závaru, když se všeobecně modlíte k Bohu, že ano, ale když máte konkrétní nějakou potíž, ano, tak je třeba jít do modlitby konkrétně vložit. A to se často neděje. Je samozřejmě, jak vám říkám znovu, dobré, když se modlíte obecně, ale ke svému guruovi, k tomu, který máte, k tomu, ke svému pánu, kterého máte v sobě jako nejvyšší, je třeba mít důvěrný vztah. A ten musíte vytvořit vy musíte. On čeká je na to. Ale ono se to zdá takové, jako by člověku divné, jako obtěžuje soukromě, já nevím, co všechno. Ne, vy to musíte říct. A musíte o to prosit. A pak se vám to naplní. Když obecně, tak on vás této obecně nenechá padnout. To je jiná věc. Ale když máte určitou potíž, tak ji musíte pojmenovat a vyslovit a poprosit. K tomu je modlitba. Jestli to slyšeli, ale je to třeba teda také provést. A toho byla právě Janaki vysloveně, to byla její specialita. Ne, prosím vás, jediná ve světě, to vůbec ne, my víme o celé řadě těchto, ale teď v této souvislosti jsem to zmínil z toho důvodu, aby se na to nezapomněl a je to tedy nesmírným doprovodem toho celého. Bylo to v lednu 1938, když tělo Janaki se najednou stuhlo, bylo tuhé, neohebné, a to od prstů u nohou až z hůru. Myslela si, že se blíží její konec. V srdci se její mysl vtáhla do Ramany. Měla mnoho vizí a zážitků, ale jeden, který korunoval nad vším, nad všemi ostatními, bylo zažití dynamické síly šakty, jak vystupuje a obývá svrchované já, Atman. Tato kundalini šakty pokračovala svým tlakem vzhůru a snažila se prolomit v místě, který byl na vrcholu její hlavy. A Janaki zvolala: o co se tu pokoušíš, Bhagavan Sri Ramana a já jsme neoddělitelní. Při sestupu guruovy milosti mi nemůžeš uškodit. Když toto prohlásila, síla přestala v tlaku a její tělesné pocity se opět vrátily. Prohlásila doktorovi, že je konečně osvobozená od cyklu zrození a smrti a že dosáhla svůj dlouho hledaný cíl. Smysl jejího života na zemi se naplnil. Milostí Bhagavana Sri Ramany se Janaki stala Jivan Muktou, to jest ve věku 32 let. Janaki cestovala mezi Ramanášramem a domovem, kdykoliv pocitovala potřebu být blízko Bhagavána, ale 18. ledna 38, když byla na návštěvě Ramanášramu, přestala pocitovat nutnost, aby pokračovala v rodinném životě. Její manžel byl rozčílený z toho, neboť se zdal, že nyní ztrácí svou druhou ženu. Mladší děti byly hluboce zarmoucené, ale jejich prosby a slzy ji neodradily, protože se veselila v úžasné spirituální říši. Posléze druhý den ráno si vzpomněla na slib, který Bhagavánovi dala, že zůstane v rodině ještě po dobu 5 let. Okamžitě prohlásila, že s nimi půjde zpět do Kakinady, což byl jejich domov. Bhagaván se na ní díval a řekl, žádal jsem já vás někdy, abyste se stala sanyasinem asketou? Podívejte se na mě. Nedal jsem sanyasinský slib a nenosí mokrové roucho. Vy máte jen jednu rodinu, ale já na svých bedrech nesu všechny uctívající i jejich rodiny. Tehdy pochopila, že zamítnutí se musí odehrávat v srdci, nikoli fyzicky. Tak se tedy vrátili. Janaki byla udivena nad tím, proč má tolik vizí a zážitků, když její jedinou touhou bylo zbavit se cyklu narození a smrti. Bhagaván na to k tomu jemně poznamenal, může to člověk obdržet na základě žádosti? Srdce hledá, kde chce svítit. Když doktora Janaki se připravovali k odjezdu, Bhagaván řekl doktorovi, vy lékaři říkáte, že srdce je na pravé straně prsou, ale pro joginy je celé tělo srdcem. Džňáninové, ti, co realizovali, mají své srdce jak uvnitř, tak vně. Pak se zadíval na Janaki a opět ji ujistil, jsem stále s vámi. Bhagaván byl vším. Toužila jen kontemplovat o jeho nohou. V následných měsících a rocích hledající byli přitahováni k ní, k Janaki, jako včely k medu. Začali říkat Shri Mata. Několik jich vybrala a zavedla do Ramanášramu a řekla Bhagavánovi, všichni tito lidé mě vyhledávají jako svého gurua. Nikdy jsem ale nechtěla být guruem. Ve vší pokoře prosím Bhagavána, aby laskavě přijal tyto oddané za své žáky. Bhagaván odpověděl, no pokud jste nad libostmi a nelibostmi, touhami a na odpory, nech běží věci tak, jak běží. Do výše, v jakou vám věří, do té sklíjí oni výsledky. Budu ochraňovat ty, kteří s plnou vírou vám důvěřují. Jiná zajímavost se udála v Ramanášramu, když olejová lampa v hale vyhásla a celá hala byla na několik minut neosvětlená, temná. Když se světlo obnovilo, tříletý Svaminátan, to vtělení, zvolal, světlo chybělo a Bhagavána nebylo. Nebylo ho vidět. A když se světlo vrátilo, Bhagavána opět vidíme. Bhagavan se obrátil k chlapci a řekl, to, co říkáš, je naprosto přesné. Když je ajñána, nevědomost, Boha si neuvědomujete. S rozbřeskem moudrosti ho můžete spatřit. Protože to byl Bhagavan, kdo věnoval Matě světlo moudrosti, rozhodla se, že sama ponese náklady za elektrifikaci nebo na elektrifikaci ašramu. I po realizaci pokračovala Šrimata ve vykonávání domácích a sociálních činností. Zvolili prezidentem Centra péče o děti a viceprezidentem ženského klubu. Vykonávala všechny činnosti jako boží úkol pro jeho blaho. Zcela a naprosto odpoutaně. S vyrovnanou myslí viděla pána ve všem, co na světě bylo. Některým lidem poskytla následující radu. Žijte správným životem a vykonávejte své povinnosti v rodině. Zaveďte zbožné uctívání v rodině a věnujte se dobročinnosti. Veďte bohatý život a postupně se naučte uklidnit vlny vášně. Jiným, kteří chtěli se více dozvědět o osvobození, říkala, stále živte božské myšlenky, vyhlaďte libosti a vášně a podrobte se vašemu guruovi. Bývaly doby, když Janaki byla ztracena v samádhi, ve vytržení, a nebyla si vědoma ničeho ze svého okolí. Jídlo se jí muselo násilím vpravovat do úst a koupat jí museli jiní, protože si své tělo vůbec neuvědomovala. Ostatní čas však věnovala své běžné domácí práce, když nebyla tedy v samádhi, a svůj velebný stav skrývala. Když se provdala její dcera Sarada, začala s přípravami pro trvalý pobyt ve Sri Ramana Ashramu. Když se poklonila Bhagavánovi, Svaminathan, kterému bylo tehdy 10 let, vyléval svůj smutek hořce a plakal a roloval úplně po zemi. Zlikal a volal na Bhagavána, prosím, vraťte nám naši matku, nařiď jí, aby se s námi vrátila domů. Cit přiškrtil hlas Bhagavána, když řekl Janaki, co mohu dělat? Pak se obrátil na Svaminathana a pln citu mu řekl, vem svou matku a vraťte se domů. Šrimata se podvolila žádosti Bhagavána a spolu s doktorem Svaminathanem a 3letým Ramachandrou se vrátila domů. Podle jejího přání jižní část rodinného domu se stala ašramem a spirituálním centrem se Sri Bhagavánem Ramanou jako sadguruem. Hlavním cílem tohoto centra bylo šířit učení Bhagavána Ramany. Chvíli před jejím odchodem ze světa v dubnu 1969 stoupenci a příbuzní zpívali Bhagavánovu hymnu Aksharamanamalai s refrénem Arunachala Shiva, Arunachala Shiva. A tak odešla. Život Šrýmat je zářivým příkladem vytrvalosti v plnění ideálu osvobození a oddanosti Bhagavánovi. Jednou, když některý ze stoupenců dlouho debatili o zkoumání Bhagavánovy metody, kdo jsem já, zarazila je se slovy dosti toho povídání. Mně se začíná točit hlava z takové suché a neužitečné debaty. Já znám pouze jedinou věc, a to je vyjevit oddanost Šrí Bhagavánovi. A takovou vytrvalou oddaností dosáhla mata osvobození. No, tady říkám, vy musíte vyjádřit svou oddanost. Ale ne jí říct jednou a ty to víš. A ta opravdovost ve vás musí být. Ta opravdovost a to neustále dlení vaší mysli u toho, co pociťujete v sobě za to nejcennější, nejhodnotnější. To musíte taky chtít pociťovat. A znovu, samozřejmě celý svět je proti vám a co je všechno okolo, strhává vaši pozornost. Ano, musíte být, děláte své povinnosti, zaměstnání a podobně. Samozřejmě tehdy věnujete pozornost tomu, co právě děláte, ale pak je spousty, všimněte si tomu, toho spousty chvíl, kdy je to jenom volno a ta vaše mysl si běžně povídá o tom, co bylo včera dnes, nebo já nevím to a tak dále. A úplně neplodně se sama znovu a znovu opakuje, hlavně o minulosti a budoucnosti. O přítomnosti není ani zdechu. Čili mějte tu svou mysl s prosbou napříjmenou znovu a znovu. Stokrát zapomenete, tisíckrát zapomenete. To je úplně, to je přirozené. Ale vraťte znovu dokola. Znovu ji naměřte na to vám nejvzácnější. A tam ji zavěste. A to není teoretická záležitost pouze, která je nekonečná. Ne. To, k čemu se zavěšujete, je to nejvyšší citné v celém vesmíru. To jest božství, jedině božství má citnost. My citnost máme vypůjčenou. A když tedy budete opakovaně, tak jako Ramana, jako Janaki Mata, nasměrovávat svou oddanost k tomu vašemu srdci, řekněme, v srdci je všechno, které v duchovním srdci, tak to vnímá váš postoj. A váš postoj bude podporovat, čili ono se bude měnit, ten váš vnitřní stav. To není nekonečné, jenom myšlenkové toulání a znovu soustředování a podobně. Ne, vy pocítíte, že se o vás ví a budete přijímáni. A pak se všechno stává lehčí. Ale chce to jednu věc, vytrvalost a opravdovost. Na závěr jeden citát z dopisu Ramana Ashramu. Realizovaná duše, která zná pravdu, si je vědoma skutečnosti, že není tělem. Ale je tu ještě jedna věc. Dokud se dívá na smrt jako na věc, která je velmi blízká a každým okamžikem může nastat, pak zabraňuje, to znamená má strach, pak zabraňuje uvědomování si a ano, věčnému vědomí já jsem v nás. To znamená, že ego skutečně musí napřed zemřít, musí zmizet, aby nám všechny tendence, které jsou v něm, uvolnily cestu. To je vše, co jsem vám chtěl dneska přečíst a říct. Pokud máte někdo nějaký dotaz, tak velmi rád se pokusím odpovědět. Prosím.
Mikře, prosím vás, mohl byste nám nějak přiblížit, definovat přesně ten pojem ego? Se o něm mluví v té duchovnosti neustále. Ale jestli ho každý mistr definuje stejným způsobem, jakým byste ho co nejpřesněji filozoficky definoval?
No tak to je jedno z nejobtížnějších věcí vůbec, ano, definice ega. Ono také upřímně řečeno, jako, co z té definice budeme mít, to je otázka. Ale nicméně se pokusím, ano, to, co ego je údajně, jak mudrci říkají, bodem, který je, nebo útvarem, který je mezi necitným tělem a citným svrchovaným já uprostřed mezi tím. Ego je útvarem, který si přisvojuje vědomí, které má od svrchovaného, přisvojuje si ho jako vlastní a přisvojuje si i pojem ahamkára, to znamená pojem jáství, že ono je svrchované já. Ovšem, když ho zkoumáte, to ego, s těmito pocity a jeho tvrzeními, že ono je to pravé já, tak v meditaci tak mizí. Není žádné. Čili není to nic skutečného. Napřed, prosím vás, tuhle tu definici, ano. Není to nic skutečného, je to určitá fikce, která u každého existuje. Nicméně, není to fikce, která by byla neúčelná, nebo která by byla naprosto zavrženíhodná. Ego se skládá, jako všechny věci ve vesmíru, ze tří gun podle indických představ. Ano? Sattva, rajas, tamas. A ego je tím, které tyto tři guny také, to znamená světlo, aktivitu, napětí a tíži. Ano, to jsou ty tři základní principy. Ego je tím, co tyto tři má, tedy ano, a z toho je z hlediska spirituality žádoucí naprosto ta nejjasnější a nejvyšší, to je sattva. Jedině sattvický člověk, člověk, který má ego, abychom řekli, já to říkám na schvál takhle trochu barvitě, plné sattvy, jedině takový může realizovat tím, že odpadne rajas a tamas, kterého také naplňuje. Kdyby ovšem ego nebylo, tak celý tento svět a drama tohoto světa by nemohla existovat. No? Každý hraje určitou roli ve svém životě svým egem. Když ale pozná, že život s egem nepřináší trvalé štěstí, začne stáčet svou pozornost na místo a ven, kde štěstí hledá v objekty, které jsou kolem něho. Začne stáčet svou pozornost dovnitř, co vlastně mu přináší to štěstí a začne se o to ego více zajímat. Kdo se zajímat? Sattvická část intelektu. A ta začne víc a víc zkoumat. Ego tedy je na cestě zapotřebí, to znamená jeho sattvická část, ale i tam, i ty negativní části. Poznáte, že jsou skutečně negativní, že jsou na překážku. Tak o to jde. A začne tedy víc a víc zajímat o tu sattvickou část a ta sattvická vždycky přináší jas a větší poznání. Mohli bychom tu ještě dlouho mluvit. Poznejte tedy to ego. Můžu vám, aniž bych teda chtěl, poznáváme své já, je v tomto ohledu knížka, která vyšla před mnohými lety, velice podrobná analýza tam toho. Co ještě k tomu mám? Stačí vám tato odpověď? Čili ego, jako hezky se řekne, dejte si pozor na ego, a když se tohle to řekne, kdo to říká? Ego toho člověka, který to povídá. Tak všechny takové ty klnutí a nadávky na ega, vždycky si říkám, no. Bez něj by to nešlo. Teď koukejte, celý svět se s tím hýbe. Ale jenom někteří potom poznají, že egem nedosahují trvalé, nerušené štěstí. A tak začnou se zajímat o hlubší záležitosti s ním a začnou poznávat jeho kvality. Ano? Prosím. Ano? Prosím vám trošku víc nahlas.
To, co to znamená, když má člověk takový stav, že nemá v hlavě ty myšlenky, ale není to asi ta meditace.
Vy ten stav zažíváte, tak abychom, ano. A to jest, vy nemáte žádné myšlenky a jste přitom bezvědomí? No právě, já to byla řečnická otázka. Jo? Či nejste, že? Bezvědomí naprosto. Ale přitom jste, čili existujete jakožto taková, ano? Já jsem tam zůstává. Ale myšlenky ne. Prosím? Čili to je, naschanou, to je čiré, takový krok k čirému bytí. Vy pořád jste. Myšlenky jsou ty, které chtějí strhávat na sebe svou pozornost, aby se pro pána krále nevěnovala tomuto stavu, kdy jenom jste. Čili je to stav pokročilý, v tomto ohledu s kontrole mysli pokročilý, a je to stav, který je docela zdravý a ano, dá se v něm krásně existovat.
Takže někde se jako vrací takový pocit, že to je zvláštní.
Zvláštní. No jistě, no je to zvláštní, protože proč myslíte, že Ramana Maharshi metodu nazval Kdo jsem já? Je odpověď na to jasná, že víte, kdo jste? Čili kdo my opravdu jsme, je hodno analýzy a je hodno tedy zkoumání. A to, co my opravdu jsme, není to, že mám hlad a chce se mi spát a už toho mám všeho dost a to, tak je cosi jiného. To, co říkají všichni velcí, je to, ten pocit já jsem. No co je to jenom to já? Čili je to zvláštní a doporučoval bych vám spíš, abyste se věnovala tedy tomu té metodě Ramana Maharshiho, který to kdo jsem já, velice analyzoval a provedl tu metodu do nesmírné praktické hloubky. Ano? A pak pochopíte a poznáte, že ten zvláštní pocit je pocitem skutečnosti, protože to ostatní není jisté, že je skutečné. To chvíli je a chvíli není. Skutečné je to, co je stále na začátku, prostřed i na konci stejné. A to je tento stav, je stále stejný, ne? Ne? Jiný je. Mění se. No ne, počkejte, jako bez myšlenek, myslím, ten stav, když je. Tak je. Já mluvím o stavu, kdy nejsou myšlenky. Ten je stejný. No tak vidíte. Byste si musela přečíst nějakou literaturu, nějakou knížku o tom. Takhle jednoduše se to nedá říct. Ale je to jak mání ta literatura o Ramana Maharshim. Prosím. Prosím.
Můžu ještě? Já bych řekl tak egoisticky, že je to dobře, že se mi ještě nechce končit, no tak se budu pořád ptát. Mistře.
Já nejsem, to zrovnám.
Tak nevím.
No. No, to je lepší.
Myslíte si, že bychom mohli dát rovnítko mezi pojmy osobní já nebo individuální, osobní já a individuální vědomí a mezi pojmy univerzální já a Bůh?
A k čemu vám to bude?
Pochopení toho, co jsem já.
To tímhle to nepochopíte. Protože to svrchované já, o které teda se jedná, je nad intelektem a myšlenkami. Čili a my se pořád vyjadřujeme jenom slovy, které jsou původem z myšlenek a z intelektu. No, ego je individuální já, to je pořád jedno a to tež. A to ostatní, co je nad tím, je to, co dodává, co je podkladem tomu individuálnímu já, tomu egu. A to je podkladem. Dostat se k tomuto podkladu je právě úkol, který je pro toho, kdo hledá poznání tím hlavním úkolem. Ale rovnítka, nerovnítka, k čemu to je?
No, abychom si ujasnili ty pojmy. Někdy se říká osobní já, někdy se užívá pojem individuální vědomí, tak abychom věděli, o čem vlastně ten člověk chce mluvit,
ano,
co tím vyjadřuje.
Každý si vyjadřuje něco jiného. Individuální vědomí, myslíme to, co si teď zrovna cítíme jako vědomí, ano? Je to to? To, co teď cítíte jako vědomí. Teď, co cítíte jako vědomí, je to to? Individuální vědomí? Čemu nazýváte? To jsou totiž té potíž, jak každý do toho vkládá jiný obsah.
No právě.
No ano.
Když se lidi domluví, o čem mluví, tak pak se nedohadují.
Ale nech to je, jaký, nebudeme je napravovat. To už jich tady bylo, co napravovali, nedošli. Individuální vědomí je to vědomí, co pociťujete. Ne? Ale existuje to celé, je živeno univerzálním vědomím, které je nad tím. Toto je odlesk, to individuální vědomí, toho jediného svrchovaného absolutního esenciálního vědomí, které je a které se projevuje jako já jsem. A to se promítá do ega také pocitem já. Tak jestli jsem vám pomohl.
Prosím.
Ještě nějaká otázka? Tak vám přeju z upřímného srdce, když shrneme to, co jsme řekli, tu upřímnou oddanost k vedení, které každá bytost, které každá bytost má v sobě. Přístup k tomu a nestydět se sama před sebou. Za svou určitou neschopnost nebo podobně, klidně to přiznat. To je právě to. To je ta upřímnost, ta oddanost, opravdovost, poctivost. Tak v tom vám přeji mnoho síly. A když vám to nejde, tak se o to pomodlete, o tu sílu. Upřímně a z celého srdce a obdržíte ji. Přeju vám všechno dobré a příště máme asi 10. nebo kolikátého to je. Prosím? 12. Děkuju. 12. Tady mám lidi, kteří to sledují daleko lépe jak já. Dakšina Murti a Šri Ramana a je to tedy hlavně Dakšinamurti byl první učitel, který vyučoval tichem. A my se pokusíme trochu to ticho přiblížit tím, že si tady pustíme, budeme promítat ne Dakšinamurtiho, ale Ramanu, který byl, jak se říká, vtělením Dakšinamurtiho, jeho pohled ticha, jak se noří, jak předával on toto svým žákům. Tak to je program a příští setkání. Je to taky závěrem k tomuto roku. Ještě předtím, než bude to toho 12., tak bude 28. Velmi hezké povídání o povídání, ano. Slova o Tereze z Listy a to ta třetí část, kterou nám sdělí magistr Tichý a jsou to ta závěrečná, nesmírně hluboká slova, která byla řečena v jejich posledních dnech života. Přeju vám vše dobré, opravdovost a nenechte se nikdy dostat na kolena. Když padnete na ty kolena, tak zase vstaňte. A to se na nás chce. Ta opravdovost, všimněte si, že ty to neměli tak jednoduché, ta Janaki taky měla nesmírné potíže, ale nakonec uspěla, protože se nedala. A to vám přeji také.